Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 16-fevral, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda AQSh va Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi elchixonalari diplomatlari jizzaxlik inson huquq faollari bilan uchrashdi.
Qattiq kuzatuv ostida edi, lekin qandaydir ikki ayol, lekin bir erkak uyga kirishga harakat qilgan.
Vena shahrida o'tkazilgan qochqinlar huquqlari himoyasiga bag'ishlangan norozilik tadbirlarida o'zbekistonlik qochqinlar ham ishtirok etdi. Jalolobodda 15-fevral kuni mahalliy 7-kanalda o'zbek tilida yangilik dasturi uzatilishiga qarshi norozilik namoyishi bo'lib o'tdi.
O'zbek qirg'izda tushunmay qolgan yer yo'q, kerakmi bugun?
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Vaqtli bo'lyapti-da bitta. Ishki navbatni deyishadi, yoshlarni hisobga olishmayapti.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa bahs maydoni eshittirishini tinglaysiz. Unda o'zbekistonlik yoshlar Navoiyni qanchalik bilishi haqida gap boradi, bahs boradi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarga navbat beramiz.
Rossiyaning Chelyabinsk viloyatida meteor yomg'iri keltirgan zarar ko'lami 1 milliard rubldan oshadi. Bu haqda Chelyabinsk gubernatori Mixail Yurevich shanba kuni bayonot berdi. Janob Yurevichga ko'ra, juma kuni kosmik qoldiqning tushishi oqibatida 4,5 ming uyga ziyon yetgan, 200 dan ortiq kishi tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan, 50 dan ortiq kishi kasalxonaga yotqizilgan, yaralanganlarning aksariyati oyna siniqlaridan jarohat olgani aytilmoqda. Kattaligi futbol maydonining yarmicha keladigan asteroid 16-fevralga o'tar kechasi yerga juda yaqin masofadan uchib o'tdi. Diametri 45 metr bo'lgan asteroid bugun Toshkent vaqti bilan yarim tunda yer sayyorasidan taxminan 28 ming kilometr uzoqlikdan uchib o'tdi. Bu esa asteroid ayrim sun'iy yo'ldoshlardan ham yerga yaqinroq kelganini anglatadi. Shu paytgacha bu masofada birorta ham asteroid yerga bu qadar yaqinlashmagandi. Asteroidga olimlar 2012-D-A14 deb nom qo'yishgan. Iroqda sodir etilgan xudkushlik hujumidan mamlakat harbiy razvedka xizmatining martabali mulozimi Ali Auni hamda uning 3 nafardan qo'riqchisi halok bo'ldi. Noma'lum kimsa Iroq shimolidagi Mosul shahri yaqinidagi Aunining uyi bo'sag'asida o'zini o'zi portlatib yuborgan. Hozircha mazkur hujumga hech bir guruh mas'uliyatni zimmasiga olgan yo'q. Ali Auni Iroq mudofa vazirligi qoshidagi razvedka akademiyasining rahbari bo'lgan. Xalqaro qizil g'osh tashkiloti Suriyada gumanitar vaziyat o'ta yomonlashgani haqida bong urdi. Suriyada bo'lib o'tgan xalqaro qizil g'osh rahbari Pier Krexenbyulga ko'ra, qariyb 2 yildan buyon davom etayotgan hukumat kuchlari va muxolifat to'qnashuvlari odamlar hayotini misli ko'rilmagan darajada abgorlashtirgan. Ko'pchilik o'zi va yaqinlari hayotini saqlab qolish uchun mamlakatdan qochmoqda. Shuningdek, Suriyada qurolli guruhlar soni ham ko'paygan. Hozirga qadar qariyb 2 million suriyalik o'z uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan, shulardan 750 ming nafari o'zga yurtlarda qo'nim topgan. Suriyada prezident Bashar al-Assad rejimiga qarshi isyon boshlanganidan buyon 70 mingdan ziyod odam halok bo'lgani taxmin etilmoqda. Internetdagi Facebook ijtimoiy tarmog'i o'tgan oy bir qator hakerlik hujumlariga uchragan, bu haqda tarmoq rahbariyati shanba kuni ma'lum qildi, ammo shirkat vakillari hakerlik hujumlari oqibatida Facebook foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlari daxlsizligi buzilmaganini aytishmoqda. Facebook tarmog'i avval ham biroz hakerlik hujumlariga uchragan, tarmoqdagi 250 mingta akkaunt o'g'irlangandi. Hindiston poytaxti Dehlida 6 yashar qiz o'g'irlanib, zo'rlangan va yo'l chetiga tashlab ketilgan. O'tgan hafta sodir etilgan bu mudhish jinoyat haqida hindistonlik jurnalistlar kecha xabar topishdi. Hozir zo'rlangan qizcha kasalxonada ekani aytilmoqda. Yosh qizchalarni zo'rlanishi Hindistonda odatiy holdir. Dekabr oyida 23 yoshli talabaning zo'rlanishi butun Hindiston bo'ylab norozilik to'lqinini keltirib chiqargan edi. Namoyishchilar qiz va ayollar himoyasini ta'minlash va zo'ravonlarga nisbatan o'lim jazosini tatbiq etish talabi bilan chiqishgan. Ayni paytda Hindiston prezidenti norozilar talabini qondirib, qizlarni zo'rlaganlarga nisbatan o'lim jazosi tayinlanishini ko'zlatuvchi qonunni parlament hukmiga taqdim etdi. Qonun parlament tasdig'idan so'ng kuchga kirishi mumkin. Meksika hukumati mamlakatda parranda grippining yangi turi tarqalgani haqida ogohlantirdi. Meksikaning markaziy Guanajuato shtatida 500,000 tovuqni yo'q qilish haqida buyruq olingan. Mazkur shtatda H7N3 virusi uy parrandalarining birida aniqlangan. Parranda grippi 2003 yildan buyon Osiyodagi ko'plab parranda yudarandalar qushlarida aniqlangan va shu paytgacha bu kasallik dunyoda yuzlab insonning hayotiga nuqta qo'ydi. O'tgan yil Meksikaning Guanajuato shtatiga yaqin Xalisco mintaqasida ham parranda grippi virusi qayd etilgan va o'shanda 22 million tovuq mazkur mintaqada qirib tashlangan edi. Britaniyaning gamesnews.net shirkati mening paxta terimidagi bir kunim deb nomlangan yangi kompyuter o'yinini taqdim etdi. Yangi o'yin O'zbekiston paxta dalalarida virtual tarzda bo'lish va paxta terish qanchalar mashaqqatli ekanini sinab ko'rish uchun imkon ekani haqida tasavvur hosil qilishga imkon beradi. Har yili odamlar, jumladan bolalarni O'zbekistonda paxta terishga majbur qilishadi. Bu qanchalik og'ir, deyiladi gamesnews.net yaratgan o'yinning boshlanishida. gamesnews.net shirkati vakili Thomas Rowling so'zlariga ko'ra, bolalarni o'zbek paxtachiligida eksploatatsiya qilinish haqidagi kompyuter o'yinining yaratilishiga Guardian nashrida chop etilgan maqola turtki bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida ishlarimiz davom etadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qo'ygan taqiqqa qaramay, Buyuk Britaniya va AQShning Toshkentdagi elchixonalari vakillari jizzaxlik inson himoyachilar bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldi. Bu haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni bugun 16 fevral kuni Avstriya poytaxti Venada bo'layotgan voqeaga qaratmoqchiman. Avstriya poytaxti Vena shahrida 16 fevral kuni qochqinlar huquqlari himoyasiga o'tkazilayotgan norozilik tadbirlarida o'zbekistonlik qochqinlar ham qatnashyapti. Avstriyaning Traiskirchen shahridagi lagerda qo'nim topgan 500ga yaqin qochoq o'z huquqlarini talab etib, poytaxt Venaga qarab norozilik yurishi qildi. Norozilik yurishi qatnashchilari orasida Traiskirchen shahridagi qochqinlar lagerida yashovchi o'zbekistonliklar ham bor. Qochqinlardan biri Doniyor Ozodlik bilan suhbatda Venadagi bugungi norozilik namoyishi va Avstriya qochqinlar yuzayotgan muammolar haqida gapirib berdi.
Hozir shu onda, shu paytda bizda Vena shahrida g'arbiy vokzal oldida miting demonstratsiya bo'lyapti. Kamida 700 yo 800 odam yig'ilgan. Asosiy maqsad demonstratsiyadan siyosiy qochqinlarning haqlarini, huquqlarini yoritib kengaytirib berish. Bu degani birinchi mavzu deportatsiyani yo'q qilish. Mamlakatdan deportatsiyani yo'q qilish. Ya, birinchisi. Ikkinchisi siyosiy qochqinlarga ishga ruxsat berish. Minimal 30 soatlik ish haqqiga ruxsat berish. Yoki aniq gapirganda mehnat birjasiga to'g'ridan to'g'ri kirib, ish topilsa bemalol ish haqqiga va ishlashga imkon berish. Va uchinchi mavzu rasizm. Ko'pchilik bu yerga kelgindi deb shaxsiyatga tiyishadi, rasizm qilib inson huquqlarini odamlarni xafa qilishadi, yaxshi joylarga ish berishmaydi yoki san kelgindisan deb bir juda kuchli bir o'zini milliy yo'lida bir kamsitishadi. Ya, kamsitish bo'ladi. Yana bitta katta masala, misol uchun biron bir siyosiy qochqin kelib bu yerga mahkamaga ariza bergandan keyin bu protsess juda uzoq yillar davom etadi. Kamida 3 yil, 4 yil yoki misol uchun 8 yil, 10 yillab cho'ziladigan protsesslar bor. Shu 7-8 yil, 10 yil ichida shu odam inson siyosiy qochqin misol uchun ishga haqqi yo'q. Umuman haqqi yo'q.
Masalan, siz ham o'zingiz ham qochqinsiz Avstriyada. Siz ham shunaqa muammolarga duch kelganmisiz?
Ha, shaxsan o'zimni oldida misol gapiradigan bo'lsam, menga ish haqqiga hozir ruxsat yo'q. Yoki ruxsat berishadi, eng juda oyligi kam, juda kim ishlash olmaydigan bir dala ishlariga yoki bir restoranlarda idish tovoq yuvishiga juda past oyliklarga ruxsat beradi, lekin avvalda bu ruxsatnoma ishlamaydi.
Endi o'zingiz nimaga kelgansiz O'zbekistondan qochgansiz, nimaga?
Men o'zimni siyosiy qochqin deb aytolmayman, lekin men iqtisodiy qochqin deb o'zimga o'zim ayta olaman, iqtisodiy qochqin, iqtisod bo'yicha. Agar men O'zbekistonda ish topolmasam, o'zim ishlarimni qila olmasam, o'sha sababli bu yerga kelganman. Aslida olib qaraganda bu iqtisodiy qochqinlik ham siyosiy qochqinlik bilan birga bog'lansa bo'ladi. Bu juda noddiy narsa-da, tushunyapsizmi?
Ya'ni qanday xavf bor edi sizga O'zbekistonda?
Mengami? Menga xavf qanday? Misol uchun men o'zimni rejalarimni o'sha biznesimni yurita olmaganman, ishimni yurita olmaganman, chunki hamma yer korrupsiyalashgan. O'sha sababli bo'yicha bu yerga kelganman. Bu Yevropada biron bir biznes yuritish ancha oson O'zbekistonga nisbatan. Chunki mana hammamiz bilamiz, Rossiyada millionlab yuramiz, Yevropada ham bu yerda millionlab millionlab o'zbeklar bor. Bularning aksariyati, men o'zimni shaxsiy fikrimdan bilaman, siyosiy qochqinlikka boshpana so'ragan odamlarning 80-90% iqtisodiy qochqin iqtisod sababli.
Endi siz bilan hozir kimlar qatnashyapti u yerda o'zbekistonliklar?
Ha. Hozir shu butun shunaqa sharoit bo'lib ketdiki, butun aksariyat odamlar ko'pchiligi Afg'onistondan, ularning ichida afg'on o'zbeklari ham bor, ular ichkarida turishdi. Asosiy Afg'onistondan, Pokistondan va Arab mamlakatlaridan va Indiya mamlakatlaridan juda ko'p millatlar aralash yig'ilishgan hamma. Bizda hozir G'arb vokzalida turibmiz. Asosiy demonstratsiya hozir bu yerdan biz boshlab cherkovga, cherkovga qarab yurish bo'ladi. O'sha yerda mag'ozi avval o'zbeklar yetdi, u yerda bir 5-6 avval o'zbeklar ham bor ekan. Bu yerda biz harakat qilamiz oxirigacha ichki ishlar vazirligiga demonstratsiya qilinadi. Hozir butun olomon, butun odamlar taxminan 700-800 ta odam vokzaldan qarab ichki ishlar vazirligidan va parlament orqali o'tib oxiri Votivkirkovga borib to'xtaladi. Yo'llar yopilgan, hammasi juda tashabbus zo'r, politsiyalar ko'chalar yopilgan, juda bir paradkali bir chiroyli anjuman bo'ladi.
O'zbekistonlik qochqin Doniyor bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi. Ayrim hisob-kitoblarga qaraganda O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon o'tgan davr ichida bir necha 100,000 odam darbadarlikka yuz tutgan. So'nggi yillarda ta'qiblardan qochgan o'zbekistonlik dindor qochqinlar soni ko'paydi. Hozir Traiskirxenda 10 ziyod o'zbekistonlik qochqin bor. Biz bu yerga O'zbekistondagi o'lim tahdididan qochib kelganmiz, dedi o'zbekistonlik qochqinlardan biri. Norozilar qattiq soqqa qaramay poytaxt Venaning markaziy ko'chalaridan o'tib Avstriya ichki ishlar vazirligi binosigacha piyoda borib, vazir Yohan Mikl Leitner nomiga yozilgan bayonotni topshirishlari kutilmoqda. Traiskirxen shahridagi lagerda qo'nim topgan qochqinlar Venada birinchi marta norozilik namoyishi o'tkazayotganlari yo'q. Ular o'tgan yili fevral oyida ham poytaxtga yurish qilgan edi. O'z navbatida Avstriya ichki ishlar vazirligi rasmiylari norozilar talablari e'tiborga olinishini va'da qilmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlaridagi eshittirishimiz davom etadi. Buyuk Britaniya va AQShning Toshkentdagi elchixonalari vakillari Jizzaxlik inson huquqi himoyachilari bilan uchrashdi. 13 fevral kuni Jizzaxlik inson huquqi faoli O'ktam Pardayevning uyida bo'lib o'tgan uchrashuvda Jizzaxlik inson huquqi faollari Saida Qurbonova va Nurisa Xolboyevalar bilan Britaniya elchiligi siyosiy maslahatchisi Lotte Waller va AQSh elchixonasi siyosiy iqtisodiy bo'lim xodimi Erik Collins uchrashdi. Xufoli O'ktam Pardayevning ozodlikka aytishicha, bu uchrashuv elektron pochta yozishmalari orqali oldindan kelishilgan, biroq Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bu uchrashuvni o'tkazilishiga xalal bermoqchi bo'lgan.
Shu qisqa vaqtda ogohlantiruvdi elektron pochta orqali. Shundan bilardik, kutib oldik Saida Qurbonova va Nurisa Xolboyeva uchramiz kutib olgandik ularni. 13 fevral kuni.
Xo'sh, O'ktamjon, umuman olganda diplomatlar bilan nima haqida suhbat bo'ldi?
Bizda mana shu 2012-yil mana 30 sentyabr kuni meni noqonuniy ushlab hibsga olgan to'g'risida man o'sha 15 sutka o'tib chiqqan paytimda o'sha bo'lgan hamma voqealarda qonun buzilish tomonlar hammasini aytdim. Saida Qurbonova ham 6 dekabr kuni hibsga olingan, 15 sutkaga qamashgandi provokatsiya uyushtirib. U ham 15 sutka o'tirgan vaqtida bo'lgan jarayonda hammasini
u ham aytib bergan.
Biz olgan xabarlarga ko'ra, so'nggi paytlarda shu elchixona vakillari tashrif buyurishdan oldin sizning uyingiz va siz o'zingiz qattiq kuzatuvda bo'lgan, shundaymi?
To'g'ri, to'g'ri. Qattiq kuzatuv ostida edi, keyin qandaydir ikki ayol, keyin bir erkak o'sha uyga kirishga harakat qilgan uyga. Ustam parda bilan uchrashishimiz kerak degan mazmunda. Sababini so'rasang, o'sha oilalar aytadiki, o'sha ariza bilan biz chiqishimiz kerak edi, bizni chaqirtirgandi deb o'sha aldash yo'li bilan kirishga harakat qilgan uyga. O'sha biz elchixona vakillari bilan gaplashganimizda buzmoqchi bo'lganda xullas.
Ya'ni xalaqit berishmoqchi bo'lgan, shundaymi?
Xalaqit bermoqchi bo'lganda, ha. O'sha elchixona vakillari kelgandan keyin sal o'tdi, bir 15-20 vaqt o'tgandan keyin ular kelishgan. O'sha ayollar, erkak kishi kelishib kirmoqchi bo'lgan vaqtida uyga uydagilar qo'ymagan, o'sha elchixona vakillarini jo'natib kunimizcha ular kutishib o'tirgan, o'sha qachon ketguncha deb o'shangacha harakat qilgan uyga kirishga.
Mana so'nggi paytlarda umuman shu Jizzax viloyatidagi inson huquqlari vaziyati qanday?
Bizni inson huquqlari vaziyati juda hozirgi momentda juda qattiq ketyapti. Kuzatuvlar, o'sha ish faoliyatimiz ham imkoniyat bermayaptida, ishlashga umuman imkoniyat bermayapti. Qayerga borsa, uyimizga kimlar kelsa, juda qattiq kuzatuvlar bo'lyapti. Keyin menga chiqqan arizachilarni hatto shu qandaydir bosimlar qilib, o'shalardan hatto yozdirib ham olgan debdi. O'ktam Parda meni haqorat qilgan, menga shu ariza yozishlarni shu odam o'rgatgan degan mazmunda bosimlar bo'lgan deydi. Bitta ikkita arizachilardan shu gaplarni eshitdim. Qolgan arizachilarni nima qilgan u hozircha menga qorong'u. Meni ustimdan hozirgi momentda fakt yig'ib yuribdi hozirgi momentda o'sha Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan deb aytishyapti. Shunaqa ma'lumotlar hozir kelyapti menga. Bir ikkita arizachilar ham o'zlari aytishdi, o'sha Milliy xavfsizlik xizmati o'shalardan olgan ekan shu meni ustimdan arizalar.
Dedi Jizzaxlik inson huquq faoli O'ktam Pardayev. AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Norlandning diplomatik yozishmalarini Wikileaks sayti e'lon qilgan edi. Unda aytilishicha, 2007-yilda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Ilhom Ne'matov Richard Norlandni bir necha bor huzuriga chaqirib, AQSh diplomatlarining o'zbekistonlik hukumatchilari va dissidentlar bilan uchrashuvlariga norozilik bildirib, ularni jamiyatning axlati deb atagan. Yana Wikileaksda Norlandning so'zlari keltiriladi: O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 2006-yildan boshlab diplomatlarni avvaldan ogohlantirmasdan Toshkentdan tashqariga chiqishini taqiqlagan, deyiladi Wikileaks saytida e'lon qilingan maqolada.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Jalolobodda 15 fevral kuni mahalliy 7 kanalda o'zbek tilida yangilik dasturi uzatilishiga qarshi norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Telekanal binosi oldiga yig'ilgan 52 yaqin qirg'iz millatiga mansub fuqarolar o'zbekcha dastur berilishini keskin qoralab, viloyatda o'zbek tilida teleyangiliklar uzatilishiga qarshi 8000 imzo to'planganini bildirdi. Jalolobaddagi miting 2013-yildan beri o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalariga qarshi o'tkazilgan birinchi namoyish bo'ldi. Tafsilotlar bilan Elmir.
Telekanal binosi oldida bo'lib o'tgan 50 kishi ishtirokidagi mitingni Jaloloboddagi Abdusuyor Qulov nomidagi jamoat tashkiloti rahbari Sarimsoq Bekbo'toyev olib bordi.
Bunday masalalarga abdan dair javobgarchilikni ma'mulya qilib yetakchi birgashtirib, mana biz eldan atdan keldik, 8000 qo'l to'pdi oldim deb.
Bunday masalada o'ta ehtiyotkor bo'lish, yetti o'lcha bir kesish kerak. Biz bu yerga xalq nomidan keldik. Biz o'zbekcha eshitirishga qarshi 8000 imzo to'pladik, dedi Sarimsoq Bekbo'toyev. Mitingchilardan ayrimlari qirg'iz va o'zbek tillari bir oiladan bo'lgani uchun bu ikki millat bir-birini tarjimonsiz tushunishini, shuning uchun ham o'zbeklar uchun alohida dasturlar tayyorlashini hojati yo'qligini aytishdi. Ularga ko'ra, Qirg'iziston janubida qo'shni O'zbekiston teleradio kanallari yetarli darajada translyatsiya qilinadi.
O'zbek qirg'izni tushunmay qolgan yeri yo'q, kerakmi bugun? O'zbek bilan qirg'izni uylangan to'yin tartib ko'rsat. Buni ko'rilikmiz. Nega bo'lmaydi? Bo'lmasat hozir.
O'zbek bilan qirg'iz bir-birini tushunmay qolgan joyi yo'q. Bunday dastur kerakmi bugun? Agar ko'rsatkinglar kelsa, o'zbek bilan qirg'izning nikoh to'ylarini ko'rsatinglar. Bugungi kunda bunday to'ylar ko'p bo'layapti, dedi mitingga Suzoq tumanidan kelgan Bekpolot Ibragimov. Jalolobaddagi 7-kanal rahbari Altinbek Jumayevning aytishicha, o'zbek tilidagi yangiliklar dasturi viloyatning o'zbek zabon aholisi iltimosiga ko'ra tayyorlanmoqda. Mazkur loyihani 4 oy davomida AQShning USAID tashkiloti qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Ayni paytda o'zbek tilida ko'rsatuvlar tayyorlash ustida ishlanyapti. Telekanal rahbari o'zbek tilida teleradio dasturlarining berilishi ikki xalq o'rtasida 2010 yildan keyin darz ketgan ishonchning qayta tiklanishiga xizmat qiladi deb hisoblaydi.
O'zbek tug'andardagi 2010-da, 2011-da, 2012-da qayrularni biz menen cho'g'i bir mamlakatda yashaganini biz tanan olmaymiz-da.
O'zbek birodarlarimiz 2010, 2011, 2012 yillarda bizga juda ko'p murojaatlar qilishdi. Ularning biz bilan birga bitta mamlakatda yashayotganini tan olishimiz kerak. Nega endi men ularning murojaatlarini inobatga olmasligim lozim? Xohlasak ham, xohlamasak ham, o'zbeklar biz bilan birga yashab kelgan, bundan keyin ham yashayveradi. Ularni biz majburan qirg'iz tilida gapirtira olmaymiz. Telekanalimizda o'zbek tilida yangiliklar dasturining berilishida hech qanday yomonlik yo'q, dedi Altinbek Jumayev. Ammo Davlat til komissiyasining Jaloloboddagi bo'lim rahbari Ipel Asanaliyeva 7-kanalda o'zbekcha dasturning namoyish etilishidan norozilar ko'p ekanini aytdi.
Telefon chaluvlar bo'lib meni yadatdi. Siz qayoqqa qarayotasiz debdi.
Telefon qo'ng'iroqlariga javob beraverib juda charchab ketdim. Hamma siz qayerga qarayapsiz, nega to'xtatmayapsiz deb savol beradi, dedi Ipel Asanaliyeva. Jaloloboddagi miting 2013 yildan beri o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalariga qarshi o'tkazilgan birinchi namoyish bo'ldi. Ayni paytda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda respublika miqyosida o'zbek tilidagi mustaqil olam gazetasi nashr etilmoqda. O'sh shahrida esa ko'rsatuvlari va eshitirishlarining bir qismi o'zbek tilida bo'lgan Intimaq teleradio kanali faoliyat yuritayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida siz Marg'ilondan qo'ng'iroq qilgan ismi sir qolishini ko'rgan tinglovchimizga ko'ra umra hajjiga borishda hamda nomzodlarni tanlashda adolatsizlik bo'lyapti va bu adolatsizlikka hech kim e'tibor bermayapti.
Men masalan shaxsan o'zim prezidentga minnatdorman, chunki nihoyatda ko'pchilikka hajlarga, umra hajlarga, katta hajga borishga ruxsat berganlar. O'quvchilarimiz, bolalarimiz chet ellarda o'qib kelishyapti. Har tomonlama xursandman. Faqatgina shu umra hajga nimagadirki ozgina o'rin berilganini xafa bo'lib turibmiz-da biz oilaviy. Hani onam bilan birga, ukam bilan.
Endi aytmoqchisizki, shu o'rinni ko'proq bersin, bemalol bo'lsin musulmonlar endi o'zi haj qilib kelgan demoqchisiz-da.
Albatta, endi mumkin bo'lsa, endi men davlat siyosatiga, davlat ishiga aralashmayman, haqqim yo'q-ku. Men nafaqa xotinman. Lekin mana shu joylarda umra hojiga hojiga joylar tayyorlashayotganda yoshiga qarab turib berishsa yaxshi bo'larmikin degan fikr dedim. Xafa bo'lib nima bo'lib turibman deysan, lekin bizning hech kimga yomonligimiz yo'q. Oxiri nima qilishni bilmay sizlarga murojaat qildim-da. Nohaqlik bo'lyapti-da bitta. Chetki navbatni navbatlan deyishyapti, yoshlarni hisobga olishmayapti. Bu eng oldin shu qarilarni jo'natish kerak menimcha. Mani fikrimcha. Lekin anchalik 62 yildan 72 yildan tug'ilganlarga ham hozir jo'natishyapti-da. Baquvvat, kuch-quvvatga to'lgan odamlar jo'natishyapti. Ayniqsa yigit kishilarni, qizlarni, yosh-yosh juvonlarni. Ha, ular xudo xohlasa yosh bo'lib turishsa, ikkitasini almashtirib, iltimos qilib, shu qariya odamni jo'natmasak bo'lmaydi. Yo'q, gap qilishmagani xafaman. Lekin uni hokimiyati oldi eshigida bizga taxtalarga yozuvdi, ochiq yorug' qilib taxtalarga yozib qo'yish kerak, mana mana odamlar boradi bu mahalladan deb. Shuna narsalar yo'q, hamma yo'q, pinxona hamma yo'q, deb chiqibcha bo'lyapti. Buni Marvonxona prokuraturasiga ham bular ariza tashlashdi. Farg'ona viloyati oblast prokuraturasiga tashlashdi. Natija bo'lmayapti hech qanaqa.
Deydi Marg'ilonlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz Yamandan qo'ng'iroq qildi. O'zbekistondan borib, Yamanda ishlayotgan shifokor Bahodir. Uning aytishicha, o'zbekistonlik mutaxassislar so'nggi paytlarda o'z obro'larini tushirib qo'yyapti va buning sabablarini shunday izohladi.
2,5 yildan buyon shu yerda ishlayapmiz. Travmatologman o'zim soham.
Yaxshi.
Ishlarimiz yaxshi, yomonmas. Qo'lingizdan ish kelsa, bitta hurmat qilishadi, oyliklaringizni vaqtida berishadi, sharoitlaringizni qilib qo'yadi, hamma tomon hurmatingiz bor. Men nima uchun telefon qilyapman? Sababi oxirgi paytlarda yurtimizdan shu malakaga ega bo'lmagan shifokorlar juda ko'pchilik tashkilotga kelyapti. Bitta qo'ldan ish kelmay, bizning doktorlarni shanini tushirib yuboryapti.
Qayerda? Endi Yamandami?
Yamanda, ha, Yaman. Yaman Xalq Demokratik Respublikasi.
Ha, qo'ldan ish kelmagan shifokorlar ham kelyapti demoqchimiz.
Ha, endi bu yerda hozir chaqirish shunaqangi o'zim bo'lib ketganki, 6000 ga yaqin, 2000 ga yaqin doktorlarimiz yetishdi hozir. Mana terapevtlarimiz, ayol terapevtlarimiz, pediatrlarimiz kelib bu yerda ginekologlik qilyapti. Bar ginekologiya umuman boshqa soha. Terapiya umuman boshqa soha. Keyin bilmagandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi bir chiqa chiqadi. Ko'ngilsiz voqea bo'ladi. Keyin unga shtraf bosadi yoki bo'lmasa pasportini bermaydi.
Masalan, Chexiyaga agar boshqa yerdan kelsa, agar diplomi nostrifikatsiya qilinadi, tan olinadi, keyin ish beriladi-da. Bu yerda bunday holat yo'qmi? Diplom qaralmaydimi?
Endi diplomni o'sha yerdan yo betdan to'g'irlab kelishyapti. Kelgandan keyin bu yerda men mana shu yerga kelib ko'rdim, ne operirovchi travmatolog, ne operirovchi ginekolog, ne operirovchi xirurg. Bularning hammasi xirurgik soha bo'lganki, xirurgik soha bo'lgandan keyin bularni hammasi operatsiya qilishni bilish kerak. Demak, bu mutaxassislarning ko'pchiligi asli haqiqiy mutaxassis emas. O'shaning uchun bu yerga kelgandan keyin qiynalyapti. Yaman haqida noto'g'ri axborotlar beryapti. Men o'zim eshitib qoldim, shu bu Yamanda shunaqa ekan, oyligini vaqtida bermaskan, hali to'g'ri, unaqalari ham bor. Lekin o'zini ishini qoyil maqom qilib bajaradigan bo'lsa, ularga hech qanaqa problema yo'q. Endi o'sha yerda ishlayotgan doktorlarga meni bir og'iz nimam iltimos, doktorlarga murojaatim iltimos. O'zlaringizni hurmat qilinglar. Hech bo'lmasa ozroq o'rganib kelsin, qo'lidan ish keladigan kelsin, shunda hammasi yaxshi bo'ladi debdi. Hech kim buni haqqini yeb ham qo'ymaydi, hech kim bunga nisbatan qo'pol gap-so'z ham ishlatmaydi, hech kim buni xo'rlamaydi. Lekin bu yerda kelyapti ayollarimiz aynisi. Yosh-yosh ayollarimiz kelyapti, kelib bu yerda qo'lidan ish kelmaydi, keyin kimgadir mute bo'ladi. Bu narsa bizi doktorlarimizni obro'siga putur yetkazyapti.
Deydi Yamandan qo'ng'iroq qilgan shifokor Bahodir. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon doim sizlar uchun ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, o'z fikrlaringizni va munosabatlaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Hurmat tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Rossiyaning Chelyabinsk viloyatida meteor yomg'iri keltirgan zarar ko'lami 1 milliard rubl, ya'ni 13 million dollardan oshadi. Kattaligi futbol maydonining yarmicha keladigan asteroid 16 fevralga o'tar kechasi yerga juda yaqin masofadan uchib o'tdi. Bugun Avstriya poytaxti Viyana shahrida qochqinlar huquqlari himoyasiga norozilik tadbirlari bo'lib o'tyapti. Xalqaro Qizil Xosh tashkiloti Suriyada gumanitar vaziyat buhron yoqasiga kelib qolgani haqida bong urdi. Internetdagi Facebook ijtimoiy tarmog'i o'tgan bir oy bir qator hakerlik hujumlariga uchradi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. General Do'stum rahbarligidagi Afg'oniston Milliy Islomiy Jumbush partiyasi siyosiy komissiyasi a'zolaridan 9 kishining salohiyati bekor qilingan. Ular orasida partiya markaziy kengashi boshlig'i Said Nurullo ham bor. U General Do'stumni fitnachilikda ayblab, partiya siyosiy komissiyasining bir qator a'zolarining partiyalari salohiyati bekor qilinganini da'vo qilingan, partiyaviy salohiyati bekor qilinganini da'vo qilgan mavzu tafsilotlari bilan olim Ko'hkan Kobuldan.
General Abdurashid Do'stum tarafidan boshqariladigan Afg'oniston milliy islomiy junbishi nomidagi partiyaning siyosiy komissiyasi, ushbu komissiyaning 9 kishi a'zolari, jumladan partiyaning markaziy kengashi raisi Said Nurullo Sodotning partiyaviy salohiyatini bekor qilgani xabar qilindi. Ushbu qaror General Do'stumning bosh qarorgohi sanalmis Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida qabul qilingan. Said Nurullo Sodot General Do'stum buyrug'i asosida bu qaror qabul qilinganini iddao qilgan.
Albatta Sharifki mudoxili General Do'stum dar umuri hech xudaviy
General Abdurashid Do'stum hozirgi kunda partiya a'zosi ham emas. U ancha oldin Adliya vazirligiga partiyadan iste'fo qilishi borasida ariza topshirgan. Uning noqonuniy aralashuvlari oqibatida Afg'oniston milliy islomiy junbishi partiyasi ichki muammolarga duch kelgan. Biz bu borada General Do'stumni bor ogohlantirganmiz. Partiya majlislari General Do'stumning Shibirg'ondagi uyida emas, Mozori Sharifda tashkil etilishini so'ragan edik. Bu so'nggi qaror partiyaning qurultoyida qabul qilinishi lozim edi. Men bu amalni qonunga zid bilaman.
Unga kafoyatki da'vat shuda bud. Faysaloyki aslan bir kangari hech kirishmasa yunoda jalisiki.
Ammo Afg'oniston milliy islomiy junbishi partiyasi so'zchisi Fayzullo Zakki bu borada partiya rahbariyati to'g'ri amal qilganini aytadi. Unga ko'ra Afg'oniston milliy islomiy junbishi siyosiy komissiyasi a'zolaridan 9 kishining partiyaviy huquqi partiya usullariga mos faoliyat olib bormaganliklari uchun olingan dedi.
Mutlaqan politik siyosiy tarafdan olingan ishtirok ham qilgani yo'q, o'sha holda o'zi komitet siyosiy emaslar ishtirok ham qilganlari yo'q, bu komitet siyosiy tasmimi avvalo faqat zehnlarni buzmoqchi bo'lgan demokratiyani tushungan odam bilsaki aksariyat tasmimiga ehtirom qildi.
Ma'lumki, Afg'oniston milliy islomiy junbishi bundan taxminan 21 yil oldin General Abdurashid Do'stum rahbarligida mamlakat shimolida ta'sis etilgan edi. Katta harbiy kuchga ega bo'lgan ushbu partiya Afg'onistonda yuz bergan ichki janglarda ham qatnashgan. Afg'oniston qonunlari bo'yicha General Abdurashid Do'stum o'z harbiy lavozimidan iste'fo bermagunga qadar siyosiy faoliyat olib borish huquqiga ega emas. Nima bo'lmasin, hozirgi kunda ham General Do'stum oddiy afg'onistonlik o'zbeklar orasida katta nufuzga ega shaxs hisoblanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz juda ham bir go'yoki oddiyday tuyuladi, lekin buning tagiga qarasangiz juda bir chuqur bir ma'nosi bor. Ya'ni o'zbekistonlik yoshlar bugun Navoiyni qanchalik bilishadi? Mana kuni kecha 9-fevral kuni Hazrat Mir Alisher Navoiyning 572 yilligi O'zbekistonda nishonlandi, tantanalar bo'ldi, tadbirlar bo'ldi. Biroq mana shu tadbirlar shunchaki rasmiyatchilik uchun o'tkazildimi yoki haqiqatan ham shu odamlar o'z ko'ngillaridan istab Navoiyni yodga olishdi, Navoiydan g'azallar o'qishdimi? Umuman bugungi yoshlar Navoiyni qanchalik taniydi, Navoiyni qanchalik biladi, Navoiyni qanchalik o'qigan? Ular faqatgina shu 5-sinfdagi g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emishdan nariga o'ta olishganmi yoki yo'qmi? Ana shu vaqtda bugun bas maydonimiz eshitirishimiz ana shu vaqtda. Demakki, bugungi eshitirishimizda o'qituvchilar Sirdaryo viloyatidan Bobur Domla hamda Toshkent viloyatidan Murodjon Domla qatnashadi. Shuningdek, Toshkentdan yoshlar qatnashadi. Alisherbek 34 yoshda hamda Farg'onadan 27 yoshli Sarvarbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Birinchi savolni men domlalarga bermoqchiman. Bobur domla, mana shu Navoiyning tug'ilgan kunlarini nishonlash, mana shu tadbirlarni o'tkazish qanday? Bu endi bir kampaniya bozlikmi yoki haqiqatan ham odamlar, yoshlar o'zi sevib shu kunni kutishadi yoki Navoiyni eslashadimi? Marhamat.
Endi sabrlarga bu Navoiyxonlik kunlarini o'tkazilishi menimcha, meni o'zimni shaxsiy fikrim, shu yilda bir marta Navoiyni eslaymiz, Navoiy tug'ilgan kunida. Bu kompaniyavozlik tadbiri ekan. Shunaqa ma'naviy tadbirlar o'tkazilyapti, ma'naviy ishlar qilinyapti degan hisobotlar berilishi uchun qilinyapti. Biz nazarimizda Navoiydan juda uzoqlashib ketganmiz aka.
Aha, rahmat. Juda uzoqlashib ketganmiz deyapsiz, lekin bo'kalik Murodjon domla bu fikrlarga qo'shilmaydi men nazarimda. Shundaymi domla?
Navoiy O'zbekistonda bo'lganida mikro xalq ishlashadigan faqat maktab o'quvchilari shu o'sha g'urbatda g'ani shodlon bo'lmasdan shaharda qo'shilib turganligidagi degan fikrga keladi. Lekin men bu fikrga qo'shilmayman. O'zbekistonda albatta maktab o'quvchilari o'rganadi Navoiyni. Mana bugun kunlar arafasida tadbirlar o'tkaziladi. Mana O'zbekiston televideniyasi mana bir tekin eshittirishlar beryapti. Man o'shalarni tomosha qilib, kimlar guvoh bo'lsinki, maktab o'quvchilari albatta Navoiy ijod to'g'risida bir kitob fikrlaydi. Men ijodda ko'p zamonalar yordam biladi. Albatta, Navoiy ijodini maktab o'quvchilari ham bilmaydi.
Alisherbekdan so'rayman. Alisherbek, mana Toshkentda yashaysiz. Navoiy Bobur domla aytyaptilarki, ancha uzoqlashgandek. Murodjon domla aytyaptilarki, yo'q, uzoqlashgan yo'q. Siz nima fikrdasiz?
Endi meni fikrim shunaqaki, uzoqlashgan desam noto'g'riroq bo'lar, balki uzoqlashgan emas, lekin e'tibor baribir kamroq deb o'ylayman. Masalan, Sher Navoiyga tegishli bo'lgan demak, kitoblarni chop qilish yoki masalan uni darsliklarga kiritish faqat bir rasmiy bo'lyapti deb o'ylayman va o'shani demak, kengroq ma'lumot, kengroq bir yursinda olib borish, masalan, Navoiyxonlik kechalari o'tkazsa, masalan, televideniyada, radioda o'sha she'rlardan o'qib, ilgari shunaqa bir ko'rsatuvlar bo'lardi, hozir shunaqa narsalar yo'q-da, radiolarda ham. Mana shu nuqtai nazardan e'tibor kamroq deb o'ylayman. Lekin to'g'ri, darsliklarga kiritilyapti, o'qitilyapti, bu narsa bor deb o'ylayman. Lekin ilgari, masalan, biz maktabda o'qigan paytlarimiz mashinalar Navoiyxonlik kechalari ochiq darslar bo'lardi. Hozir farzandlarni kimasa jallarni kitoblariga ular bilan gaplashib anaqa qilsak, ular bunaqa narsalardan xabari yo'q deydi. Ya balkim yanglishibmanmi, men bir necha marta o'zim qiziqaman Navoiy ijodiga. Shu boladan jallarga so'rasam, ular yo'q, ular bilan bilishmaydi nagadir.
Mana yanglishyapsizmi, yo'qmi? Keling endi Sarvarbekdan so'raylik Farg'onadan. Sarvarbek?
Ho'y, eshitaman.
Eshityapsiz-a mana gaplarini?
Aha, eshitdim. Hozirgi akada ham shu Toshkentlik gapirayotgan akani bo'lsa kerak emas, aniq shunaqada endi hozir. Ko'p yoshlar umuman Navoiyni bilishmaydi. Qachon tug'ilgani, kimligi. Mana masalan, hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam, unchalik yaxshi ma'lumotga ega emasman Alisher Navoiy haqida. 5-sinfda siz aytmoqchi, 5-sinfda o'qiganmiz. Shu bo'yi qaytib u haqida kam gapirilganmi bilmayman.
Balki o'zingiz yaxshi o'qimagandirsiz maktabda.
Balki bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik shunaqada, baribir hech kim bilmaydi. Bugun ko'pchilikdan shu haqida so'radim. O'zim sizlarga telefon qilishdan oldin ham ko'pchilik haqiqatan hech narsani bilmayapti bu haqida. Men aniq shunaqa deb o'ylayman. Hozir hammani fikri xayoli shu internet bo'lib qolgan hozir. Yoshlarda ko'pida hammasida qo'lda telefon, Odnoklassniki, Alisher Navoiyning kitobini o'qigandan ko'ra birovning statusini bezatganlari yaxshiroqda.
Aha, bu mavzuga yana keyinroq qaytamiz. Hozir Murodjon domlarni shaniga, yana o'sha kishining adresiga gaplar bo'lyapti. Demak, maktabda o'zi yaxshi o'qitilmayapti Alisher Navoiy deyilyapti. Shundaymi Murodjon domla?
Maktablarda Navoiyni o'qityapti. O'qituvchilar Navoiyni yaxshi biladi. Bilmaydi, o'qitilmaydi, yaxshi kirgan o'quvchilar lekin O'zbekistonda mana 30 yoshli Navoiy albatta maktab o'quvchilari yaxshi biladi, ijodidan albatta.
Sizni masalan shogirdlaringizdan o'zi ko'lingiz to'ladimi? Shular aytaylik, mana hozir sizni opponentlaringiz aytishyaptiki, ko'pchilik bilmaydi, xabari yo'q. Masalan, Navoiyni o'sha hali 5-sinfda bir marta o'tilgan, o'sha darslardan bilishadi. Shu Navoiy degan bir shoir bor ekan deyishadi-yu, lekin Navoiyning o'zbek adabiyoti uchun hamda o'zbeklar uchun ahamiyatini bilishmaydi deyishyapti.
Albatta, Navoiyning ijodi juda mo'm bir ajoyib bir eldiru. Navoiyning ijodi keyingi avlodlardan ko'p o'rganadi. O'zbekistonlikni, odamiylikni Navoiy ijodidan o'rganish kerak.
Bobur domla, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Mana Sarvarbek bir ajoyib mavzuga turtki berib qo'ydi. Mana so'nggi paytlarda dedi, shu Navoiyning bir g'azalini yoki bir rivoyisini o'qishdan ko'ra yoshlar shu ijtimoiy tarmoqlarga kirishni afzal bilishadi dedi. Shundaymi?
Bu gapda Sarvarbekning fikriga qo'shilaman aslida. Bu haqiqatan ijtimoiy tarmoqlarda ham ular nimalarni o'qishni xudo biladi, menimcha mayda chuda gaplar, har xil sevgi muhabbat to'g'risidagi nimalar bo'lsa kerak, lekin Navoiyni haqiqatdan bilmasizlar, bugun bu borgan sodirlagan. Endi men sizga bir ikkita omillarni aytib beraymi?
Ha, marhamat.
Nimaga bilishmaysiz? Endi mana sizlar oliy o'quvchida darslar berayotganingiz uchun bilaman deb sodirlagan. Birinchidan, domlalarning o'zi Navoiyni yaxshi bilmaydi. Men yaqinda bir domla bilan gaplashdim, juda bir yaxshi kitob yozibsiz, juda tarix do'sti yozdi endi. Shunda siz domla aytdiki, olim odam juda ajoyib yozishgan ular, qozoqlar yo'ldoshi degan olimlar. Bu hozir kitob zo'r yozganmiz, bular domlalar kitob o'qimasa yoshlar qayerda o'qiydi menga shunaqa deb aytdi. Ikkinchidan, Navoiyni agar menimcha fikrim mana shu mo'jiza yuz berib, agar mabodo Navoiy tirilib ketmaganda edi, bugun o'zini shu avlodlarini mana shunday bir nochor og'ir ahvolga tushib qolgandan dod solib yig'lagan bo'lardi aka. Gapni to'g'risini aytishimiz kerakda, o'zi 20 yildan beri yolg'onni gapiraverib, yolg'onni aytaverib, o'zi jonimizni ham tegib ketdi aka. Chunki shuyerlarda ahvoli ham bir tiyinga qimmat, domlalarni ahvoli ham bir tiyinga qimmat. Bugungi oliy o'quvchi haligicha oladigan bo'lsak, kontekstda.
Ya'ni ilmi ma'rifatga bo'ladigan e'tibor ortidan shunday bir buyuk daholarga bo'lgan e'tibor susaydi demoqchimisiz?
Shunday demoqchiman.
Alisherbek, siz nima deyasiz? Haqiqatda shunday bo'lyaptimi? Masalan, so'nggi paytlarda bu juda ham bir nozik masala, chunki bu o'zbeklarning qadriyati masalasi, o'zbeklarning zehniyati masalasida shu klassiklarimizga murojaat qilish, klassiklarni o'rganish avvalga nisbatan hozir chekinilganmi, shu narsa unutilganmi?
Albatta, yuqorida aytib o'tilgan fikrlarga, domlaning gaplariga qo'shilaman. Albatta, chekinish bor. Ilgarigidek tunabdi deb o'ylayman Alisher Navoiyni hayoti, ijodi. Endi haqiqatda siz o'zidan to'g'ri gapirib o'tdingiz. Alisher Navoiyni buni adabiyotga qilgan bir hissasi bir bo'lakdi, lekin umuman mana shu o'zbeklarga qilgan bir hissasi.
Endi o'zbek adabiyotining asoschisi deyiladi-da Alisher Navoiy.
Ha, o'sha kelib chiqishimizga bir masalan hali qo'pol qilib aytganda Alisher Navoiy bizlarni hozirgi sal o'zgargan bo'lsa ham hozirgi kundagi nutq tilimizni bu qilganda asos otni egallagan deyiladi-da. Hali turkiy tilni asos otga o'xshatadi-da o'sha vaqtlarda. O'sha asos otga egar jabduq solgan odam deb aytilari Mahmud Qoshqariyevdan keyingi bir daho sifatida qaraladi. Mana shu nuqtai nazarda, o'sha nuqtai nazarda mana shu tomonda men o'ylaymanki, juda muhim narsa deb o'ylayman Alisher Navoiyni ijodini o'rganish va yoshlarga demakki ko'rsatish va o'sha nuqtai nazardan juda ham muhim deb o'ylayman. Chunki Alisher Navoiy faqat shoir emas-ku, uni ijodini o'qisa odam juda bu narsani o'ziga oladi va u umuman insonni qanaqa inson bo'lish kerakligini, insonni bir ezgulik nimaligini, bir mana shunaqa tushunchalarni o'zining asarlarida juda ham bir yuksakka ortgan odamda o'shaning uchun bu menimcha juda muhim deb o'ylayman va oxirgi yillarda man nazarimda shu narsaga e'tibor sal kamroq bo'layaptimi degan bir fikrlaman.
Endi bunga balki yoshlarning o'zi sababchidir. Masalan, aytaylik, Navoiyda o'qimayman deb aytayotgan Sarvarbek sababchidir. Sarvarbek, nima deysiz?
Endi hozir domlalarning gapida ham jon bor-da. Hozirki domla aytdi, domlalarda o'zi ham yaxshi bilmaydi. Balki bizga o'sha paytda yaxshi o'qitishdi, bilishmagandir. Endi bilmadim, bitta men deb biladigan bo'lsam, ko'pgina yoshlarga ahamiyat beradigan bo'lsa, ko'chada ham, boshqa joyda ham Alisher Navoiy haqida birov bilmaydi, men 90% garantiya beraman, 90% yoshlar shu kollej, institut o'qiyotgan yoshlar bilmaydi. To'liq bilmaydi Alisher Navoiy haqida. Endi ismini, shoirligini bilishadi-yu, lekin u haqida to'liq ma'lumotga ega emas-da ular.
Bobur domla. Mana 90% yoshlar hozir bilmaydi deyapti. Endi qarangda, shu bizni bas maydonimizga bir nima kelgan, shart kelgan. Shunda aytilganki, masalan, hozirgi yoshlarning shu Navoiyni bilmasligi, shu buyuk ajdodlarini ijodini bilmasligi bu milliy fojia, milliy tragediya degan. Shu darajaga bordikmi o'zbeklar?
Bilmaga, men bir 2 yil bo'ldi Toshkentga bordim-da, bir filolog domla bilan gaplashdim. O'zi Andijonlik ekan, juda bir bilimli, o'qimishli, ziyoli inson ekan. Ikkalamiz bir yarim soat miriqib suhbatlashdik. Men shu domladan men so'radim, nega bu ahvolga tushib qoldik, nega o'qimishlilik kamayib ketdi, nega hozirgi yoshlar kitob o'qimaydi, o'zini buyuk o'tmishini, tarixini bilmaydi deb so'raganimda aytdiki, men aytdim, Toshkentda ham shu ahvolmi dedim. Keyin u domla aytdiki, xuddi shu ahvolni qabul qilmang, bizni ham shu dedi. Filologiya fakultetini studentlari Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar bilan mehrobdan chayonini 4 yil o'qib bitirmasdan chiqib ketyapti dedi. Sabab ular videoga birinchi kursga kirgandayoq oldiga oyligi yuqori bo'lganligi uchun men izaga ishga kiraman, esimbiga ishga kiraman deb maqsad qo'yib kiradi dedi. Shu tariqa Abdulla Qodiriyni o'qimasdan bitirib chiqishyapti. O'zbekni eng nasrini o'sha zamonlar
domla hozir uzilib qoldi. Man u kishini ulaguncha Murodjon domla aloqadamisiz?
Ha, aloqadaman.
Ha, mana aytilyaptiki, mana shu domlalar yaxshi o'qitmayapti va bu Navoiyni bilmaslik va shu biz buyuk ajdodlarimizni bilmaslik bu milliy fojiaga aylanib boryapti O'zbekistonda deyapti. Shu darajaga yetdikmi? Siz nima deysiz?
Endi man bu fikrga unchalik qo'shilmayman, juda Navoiyni bilmaydi deyishning noto'g'ri. Bu albatta u O'zbekistonni maktablari hozir juda yaxshi yo'lga qo'yilgan ta'lim sistemasi. Maktablarda Navoiyni juda yaxshi biladi, o'rganadi, biladi, yaxshi biladi.
Men mana shu fikrga juda qattiq e'tiroz bildirgan bo'lardim. Hozirgi maktablar to'g'ri, chiroyli bezatilgan bo'lishi mumkin. Oddiy siz bilan aytganda yuzi yaltiroq, chiqqatroq bo'lishi mumkin. Chunki hali yuqorida siz aytib o'tdingiz, o'sha hozirgi maktab o'quvchilari ulardan qarib olmoq buni o'shdan nari o'tmaydi deb. Siz shunaqa deyapsiz, lekin ko'pchilik bolalar mana shu qizlarni ham oxirigacha aytib berolmaydi. Hozir juda bolalar boshqacha. Masalan, bizda o'qigan paytlarda o'sha sobiq ittifoq davrlarida demak o'qitgan bir o'qituvchilar bizani o'qitganda, ular o'qitganda man hali yuqorida aytib o'tdim, ochiq bo'lardida, o'sha ochiq darslarga har bitta o'quvchi bitta g'azal yodlab kelardi. Joyda bir ochiq dars bo'lardi, juda boshqacha bo'lardi, kechalar o'tkazilardi. Hozir bola unaqa emas, domlas fikringizga anaqa qafa bo'lmaysiz, lekin manimcha fikringiz noto'g'ri.
Murodjon domla, eshitdingizmi?
Shu xalq aytdiki, o'sha xalqni ichida shunaqa gap yuradi, lekin mana shu o'quvchilar bilmaydi, o'sha mashhur o'sha g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emishdigan ruboyisdan boshqa ruboyni bilmaydi maktab o'quvchilari degan fikr yuradi, lekin unchalik bu to'g'ri emas. Chunki maktab o'quvchilari ham albatta Navoiy ijodini biladi, g'azallari, ruboylarini yoddan biladi, ijodi bilan albatta tanish. Butun bilmaydi degan fikr unchalik to'g'ri emas.
Domla, domla, sizni o'quvchilaringiz hammasi, masalan, o'quvchilaringiz hammasi shu g'urbatda g'arib sotmoq emas emishdi, to'liq biladimi? Shunga kafolat bera olasizmisiz siz o'zingiz? Mayli, hammasi ham emas, yillik hech bo'lmasa shu sinfingizdagi yarim bolalar shu yerda biladimi?
Albatta, o'quvchilar hammasi biladi, ha.
Endi yo hammasi endi bilishi juda ham qiyin endi, masalan, nech bo'lmasa 90% deng.
Yo, o'zi Domla ham o'ziga ishonmayapti hozir.
Domla, ishonmayapsizmi o'zingizga?
Yo, nega ishonaman? O'quvchilaringiz biladi.
Abi, ijtimoiy tarmoqlarga kirib ketishyapti hozir, Navoiydan ko'ra o'shani o'qishyapti deyishyapti-da. Bunga nima deysiz, Murodjon Domla?
Endi bunaqasi ham bor albatta. Navoiy ijodini endi o'rganayapti-yu, lekin mana shu Navoiy ijodini o'rganish uchun ham o'quvchilar orasida qiyinchilik ham tug'ilyapti. Menimcha shu Navoiy asarlari lug'at ustida ishlash kerak. Shu maktablarda ham o'sha lug'at ustida ko'proq ishlash kerak menimcha.
Menimcha o'qituvchilar ham oxirgi kunlarda o'zlari kitob ham tiklamay qo'yishi shekilli. Juda kamda hozir kutubxonalar, masalan, kutubxonalarda o'qiydigan odamlar umuman men to'g'risi ko'cha kuyda ham boshqa joyda ham hech qayerda hech ham to'g'ri kelmay yoki eshitib ham qolmayman birorta kitob olib birortasi o'qiyotganini.
Endi kutubxonalar kam desak, menimcha noto'g'riroq bo'lar, menimcha kutubxonalar yetarli. Boshqa bir muammolar bunga, ijtimoiy bir muammolar bunga bir turtki bo'lyapti, qarashyapti deb o'ylayman. Masalan, kutubxonalar, maktab hammasi joyida, lekin o'shani o'qish uchun kutubxonaga borish uchun nima kerak? Ya'ni vaqt kerak yoki masalan imkoniyat kerak. Mana shu narsalar, mana shu nuqtai nazardan menimcha muammo
vaqt bor. Nimaga yetmaydi vaqt? Qarang, vaqt internet kafelarda o'tirishib, masalan, kirsangiz, masalan, to'liq o'chib turadi Odnoklassnikka, hamma internet kafeda qizlar, bolalar, yosh, masalan, talabalar kirishib o'sha yerda soatlab o'tirishga vaqt topadi-yu, nimaga o'sha 5 minut vaqtda o'sha kutubxonada birorta kitob o'qishga topmaydi.
Hozirgi zamonda mana shartda yozishyapti-ki, hozirgi yoshlar Navoiyni emas, Ummon bilan Shohruxxonni bilishadi. Mana bir boshqa muallif yozadiki, men Hanuman, Mahabharat, Jumanakalar va Sulton Sulaymon xon hazratlarini juda yaxshi bilaman hamda taniyman deb yozadi.
Nima uchun mana shu televideniya mana shunaqa aytaylik seriallarni qo'yadi? Nima uchun aytaylik mana shu Navoiyga bag'ishlangan juda yaxshi kinolar bor, o'shalarni qo'ymaydi? Nima uchun?
Yo, masalan, O'zbekiston televideniyasimi yoki O'zbekiston kinosimi shu Hayratul Abrordan yoki Sabbai Sayyordan yoki Saddi Iskandariydan juda ham ko'p chiroyli haliga didaktik filmlar olsa bo'lardi-ku.
Albatta bor ular.
O'sha Mahabharat ham, Xonimonlar ham, Jumonakalar ham va boshqalar ham buni oldida qolib ketgan bo'lardi albatta. Gap o'sha merosni bizning aytaylik o'sha klassik merosimizni o'zimizning xalqimizga yetkazib bera olmayotganimizda emasmi?
Tub mohiyatini tushunmaslikda deb o'ylayman. Merosni tub mohiyatini tushunmaslikda. Mana shuni tushunib yetganda albatta men yetkazib bergan bo'lar edim.
Aha.
Buni mohiyati juda ham muhim bu. Buni unut albatta tushunish kerak buni. Bu tushunmaslik deb o'ylayman shu aytganda narsalar.
Ha, Murodjon Domla nima deydi bu fikrlarga?
Albatta bu Navoiy to'g'risida bu kinofilmlar yaratish kerak. Ilgarida yaratilgan o'sha kinolarni O'zbekiston televideniyasida namoyish etish kerak. Ana undan xalq bahramon bo'lishi kerak. Lekin hozir juda DVD-lar chiqib ketdi, bu har xil kinolarni ko'radi yoshlar haqiqatan. Albatta bu yoshlarga bu salbiy ta'sir qiladi. Bizning milliy kinolarni
endi Domla yoshlarga ko'rsatganingizni ko'rsatda yoshlar, Domla yoshlarga nimani ko'rsatdi shuni ko'radi. Alisher Navoiydan dars o'tding, Alisher Navoiydan aytaylik kinolarni ko'rgazding yoki masalan Alisher Navoiy xonlik kechalarini o'tkazding, har bir o'quvchingizga o'sha har ochiq darslarda bitta Navoiy g'azalini yodlab kelib ayting, o'qigan kitobingni ochiq darsda aytib ber sinfdoshlaringga deng. Qani qilmaymikan o'sha bolalar o'tirmaydi, nima qilish kerak?
Sadriddin aka, bitta gap bordi, mavzudan sal chetlashaman. Yaqinda O'zbekiston teleradio kompaniyasida bir ko'rsatuv, Nigoh degan ko'rsatuvni ko'rib qoldim-da. U Nigohda endi O'zbekistonda ashyo viloyatlardan ko'p talabalar bor, o'sha Toshkentda fohishalik bilan shug'ullanayotgan yoshlarni ko'rsatdi-da. O'shanda bir yoshga bir qiz chiqib aytdi-ku o'sha yerda, "Onangiz nima ish qiladilar?" desa, "Onam o'qituvchilar" dedi. Menga juda ham ta'sir qildi. O'qituvchilarning bolalari shunchalik bo'lgandan keyin uni o'qitayotgan bolalar qanaqa bo'ladi, uni xudo biladi.
Bobur domla?
Eshitaman.
Aha, eshitib turibsiz mana fikrlarini. Endi bular bularning ichida eng yoshi ulug'i o'zingizsiz. Navoiy va zamon aytaylik, qanchalik bir-biriga mos kelyapti? Navoiyning o'g'itlari-yu, Navoiyning aytganlari va bizning zamon.
Sadrlarga mana bu Navoiy ulug' bobo kalamiz. Navoiy juda o'sha millatimiz tarixida buyuk o'rin tutgan shaxs, o'sha Husayn Boyqaro o'zini ta'sirini o'tkazib, davlatda adolat, haqiqat, topishiga juda katta xizmat ko'rsatgan shaxs. Endi Oybek domlamizni Navoiy romanlari bor, juda yaxshi aytilgan fikr gaplar bor. Endi mana hozir men Navoiydan bitta bir misra she'r o'qimoqchiman, Nasriddin aka.
Juda yaxshi bo'lardi, marhamat.
Xirsu havas xirmani barbod o'lmas. To nafsu havo kasri barafdod o'lmas. To zulmistam jonida bedod o'lmas. El shod o'lmas, mamlakat obod o'lmas. Toki biz mana shu 20 yil davomida ijtimoiy siyosiy hayotimizda yo'l qo'ygan xato kamchiliklarni to'g'rilamas ekanmiz, hayotga real qaramas ekanmiz, Navoiy bizga yaqinlashmaydi, Navoiy bizdan uzoqlashib boraveradi. Meni fikrim shu Nazirning aka.
Mana Navoiyning ayting, mana qaranglarda hayot haqida aytgan qanday go'zal ruboiysida. Mana xuddi shu kunlarni Navoiy bilgandek yozganda shu narsani. Toki nafs xor bo'lmasa agar hech narsa bo'lmaydi. Chunki bugungi hozirgi o'zbek jamiyatida shuni biz ko'rib turibmizda. Masalan, nafs qurbonlarini, boylik qurbonlarini hamda odamgarchilikning, odamiylikning odamlardan uzoqlashganini ko'rib turibmiz. Shunday Murodjon domla, shundaymi?
Navoiyni o'rganish bu albatta bu qaysi zamon bo'lsa qat'iy nazar, albatta Navoiy o'rganish kerak, Navoiydan o'sha insoniylikni, odamiylikni o'rganishimiz kerak.
Rahmat.
Zamon shunaqa bir fikrlar bor, endi zamon o'zgardi. Navoiyga hech kim murojaat qilmay qo'ydi. Navoiyni o'rganmay qo'ydi degan fikrlar bor, lekin
o'rganish emas, o'rgatish kerak. Yaxshi o'rgatish kerak.
Bular ham endi imkoni boricha o'rgatyapti, domlalar ham albatta qarab turishgani yo'q. Xo'p,
albatta.
Rahmat sizlarga. Demak, bugun mana qisqagina aytaylik, Navoiyning ijodini bir zamonga solishtirib o'rganish uchun bunga aytaylik soatlar kerak, kunlar kerak, yillar kerak va Navoiyning ijodini bu bilan o'rganishni ado qilib bo'lmaydi. Hamma gap shundaki, Navoiy bizning o'zbeklarning aytaylik adabiyotining asoschisi bo'lgan ekan, Navoiydan keyin bizning adabiyotimiz shakllanishni boshlagan ekan. Demak, Navoiyni bugungi yoshlarimiz va bugungi bolalarimiz hech bo'lmasa o'sharning ruboiylarining mag'zini chaqqan holda bilishi kerak ekanda. Rahmat sizlarga suhbat uchun. Murodjon domlaning aytishicha Navoiy yetarlicha o'qitilyapti va bolalar yetarlicha
Yo'q, bu xatoda, xato, to'g'ri o'qitilmayapti-da. Shular to'g'ri o'qiganda shular o'qiradi-da bu yoshlar. Ha, domlalar o'zlari ham yaxshi bilmaydi-ku. Oldin o'zlari yaxshilab o'rganib, keyin yoshlargan o'rgatishni bilish kerak-da.
Mayli, bo'lmasa hozir yana bahsimiz boshlanib ketadi. Ikkinchi nimasi. Vaqtimiz tugab qoldi. Rahmat sizlarga. Demak, bugungi bahs maydonida Bobur domla, Murodjon domla hamda yoshlarimiz Alisherbek Toshkentdan hamda Sarvarbek Farg'onadan ishtirok etdi. Bahsni men Sadriddin nashr olib bordim. Endi bu yog'ini tinglovchilarning o'zlariga havola qilamiz. Qani ular sizlarning fikrlaringizdan kelib chiqib nima der ekan. Rahmat, salomat bo'linglar.
Sizlarga ham sog' bo'linglar hammalaringiz.
Rahmat.